นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตตมาหูเสทันติธัมโมสกัจจังโซตโพติณโอกาสบัดนี้ธรรมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายกว่าจะยุติลงตามสมควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้ปรารภเหตุคือวันธรรมสวนะตรงกับแรม15ค่ำเดือน6วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดิลกเจ้าวาดวัดวิเศษการเพื่อจะให้ได้มาแสดงธรรมในวันธรรมสวนะฉลองศรัทธาบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายอันพุทธภาษิตที่ได้นำมายกเป็นนิเคปบทว่าปัญญาชีวิงชีวิตตมาหูเศษถังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดการเป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดในพุทธศาสนาทีนี้ในยะที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องชีวิตประการหนึ่งแล้วก็เรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของปัญญาชีวิตคือการเป็นอยู่เนี่ยมีองค์ประกอบสักสองอย่างหรือสักสามอย่างชีวิตมีหนึ่งเดียวแต่มีองค์ประกอบสองอย่างคืออะไรบ้างคือร่างกายและจิตใจแต่แยกกันเป็นสามส่วนสามอย่างก็คือร่างกายสมองจิตใจอันชีวิตที่ว่าประเสริฐหรือชีวิตที่ดีนั้นต้องดีถามว่าอย่างใดดีล่ะร่างกายดีหรือสมองดีหรือว่าจิตใจดีนะอันที่จริงเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยถามว่าครอบครัวที่ดีนั้นใครเป็นคนดีสามีดีหรือว่าภรรยาดีหรือว่าลูกดีอันนี้ถ้าหากว่ามาดูแล้วสามีดีแต่ถ้าหากว่าภรรยาก็เหลวไหลนะเล่นการพนันไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวก็ครอบครัวนั้นเอาดีไม่ได้หรือสามีดีปัญญาดีแต่สามีเป็นคนขี้เหล้าเจ้าชู้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวครอบครัวนั้นก็เอาดีไม่ได้ทีนี้ถ้าสามีดีปัญญาดีแต่ลูกๆไปติดยาครอบครัวนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขเป็นครอบครัวที่ดีไม่ได้นั้นความดีของครอบครัวจะต้องครบองค์ประกอบทั้งสามีทั้งภรรยาและลูกต้องเป็นคนดีทีนี้ชีวิตก็ที่ดีก็เหมือนกันต้องดีทุกองค์ประกอบนะท่านทั้งหลายกำหนดให้ดีนะคำว่าชีวิตคือร่างกายสมองและจิตใจร่างกายคือบอดี้สมองก็คือเมนทัลแล้วก็สปิริตชัวคือจิตวิญญาณถามว่าร่างกายดีถ้าสมองไม่ดีชีวิตนั้นดีไหมไม่ดีทีนี้ร่างกายดีสมองดีถ้าจิตใจไม่ดีล่ะก็ไม่ดีเหมือนกันนะร่างกายต้องดีสมองต้องดีจิตวิญญาณหรือจิตใจต้องดีด้วยทีนี้ถามว่าร่างกายดีเป็นอย่างไรหมายถึงสุขภาพอนามัยดีการดำเนินชีวิตไม่ขาดแคลนถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษาไอ้มีโรคภัยเบียดเบียนน้อยที่สุดและร่างกายก็จะแข็งแรงทำอย่างไรก็ต้อง ออกกำลังกายต้องอาหารต้องควบคุมอาหารอย่างดีเนี่ยร่างกายก็จะดีสุขภาพดีนะหมายถึงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ไม่ขาดแคลนเรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าเหลือเฟือจนเกินไปนั่นว่ากุ้งเฟือยทีนี้สมองดีคืออะไรล่ะสมองหรือเมนทอลเนี่ยคือความคิดความจำคนที่จะเป็นคนดีหรือว่าชีวิตที่ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยส่วนสมองด้วยถ้าสมองไม่ดีความคิดความจำไม่ดีชีวิตนั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนที่วัดวิเศษเนี่ยหลวงพ่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ตอนนี้ระดมทุนมาเพื่อจะตั้งทุนการศึกษาก็เพื่อจะให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยพระภิกษุสามเณรเนี่ยเป็นผู้มีสมองที่ดีคือความคิดดีความจำดีต้องอาศัยการศึกษานะเราเรียนรู้ศึกษากันมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษาก็เพื่อให้สมองดีแต่คุณโยมเชื่อไหมว่าถ้าร่างกายดีนะร่างกายแข็งแรงกำลังย่ำสะล่ำสันสมองก็ดีเลิศจบปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้าจิตใจไม่ดีถามว่าชีวิตนั้นดีไหมไม่ดีเพราะใดเพราะเคยเห็นว่าคนที่มีร่างกายดีสมองดีทำร้ายผู้อื่นได้ไหมได้ทำร้ายตนเองได้ไหมได้บางคนจบการศึกษาสูงถึงปริญญาโทมีตำแหน่งมีอำนาจระดับเป็นผู้กับเคยฆ่าตัวเองฆ่าสามฆ่าปัญญาตายแล้วฆ่าตัวเองตายไปแสดงว่าถ้าจิตใจไม่ดีแล้วทำร้ายตนเองก็ได้ผู้มีพระคุณคือฆ่าพ่อแม่ของตนเองก็ได้แต่มีเห็นอยู่มากมายเนี่ยตัวอย่างท่านทั้งหลายคงทราบดีงั้นเมื่อร่างกายดีสมองดีถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยยกตัวอย่างว่าเวลาโกรธนะหวังว่าท่านทั้งหลายคงเคยโกรธถามว่าเวลาจิตใจมีกิเลสเวลาจิตมีความโกรธร่างกายดีไหมโยมก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะทำให้ร่างกายนั้นบางทีมือไม้สั่นหน้าแดงปากสั่นมือสั่นทำให้ร่างกายไม่ดีแต่ถามว่าเวลาโกรธสมองดีไหมก็ไม่ดีเช่นกันเพราะอะไรเพราะสมองคือความคิดความจำถ้าถูกความโกรธครอบงำแล้วเนี่ยก็จะเลอะเลือนก็ไม่ดีนั้นเมื่อจิตใจไม่ดีแล้วโยมเชื่อเถอะว่าสูญเสียทั้งหมดในขณะนั้นชีวิตทั้งชีวิตสูญเสียทั้งหมดเพราะจิตมีกิเลสครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะร่างกายก็ไม่ดีสมองก็ไม่ดีเพราะชีวิตมีองค์ประกอบแค่3อย่างคือร่างกายสมองจิตใจถ้าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นเท่ากับสูญเสียทั้งหมดนั้นชีวิตได้ตายไปแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็น ถึงมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีชีวานะก็ไม่มีชีวิตแต่ไม่มีชีวานะท่านทำอย่างไรก็คือให้รักษาจิตให้ดีเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจพระพุทธเจ้าตรัสมโนมยาเนี่ยสำเร็จแล้วแต่ใจอย่างไรมีเขากล่าวไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวของเหล่าสัตว์สารพัดการงานทุกฐานที่ถ้าจิตชั่วย่อมหมายกายวจีถ้าจิตดีกายวาจาก็มาตามชีวิตมีพฤติกรรมอยู่3อย่างคือกายวาจาและจิตใจเมื่อว่าโดยพฤติกรรมที่แสดงออกกายวาจาใจขณะนี้ท่านมาฟังธรรมอยู่จิตใจก็ดีถามว่าร่างกายดีไหมดีวาจาก็ไม่ได้พูดผิดไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะจิตใจดีกายก็ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดในกามขณะนี้นะเพราะชีวิตจริงคือขณะนี้เป็นขณะเพราะขณะที่ล่วงไปแล้วความทุกข์ที่เกิดเมื่อวานนะถามว่ายังอยู่ไหมไม่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วถามว่าความทุกข์พรุ่งนี้มันเกิดแล้วยังก็ยังเ ราะนั้นความทุกข์ถ้าจะเกิดก็คือเกิดขณะผัสสะขณะนี้คำว่าผัสสะคืออะไรคือสิ่งที่มากระทบคือระบบของชีวิตไม่เกินไปกว่าระบบ6ทางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎกในสัพพสูตรสูตรที่ว่าโดยธรรมทั้งปวงสัพพสูตรสูตรที่ว่าโดยธรรมทั้งปวงหมายถึงระบบชีวิตนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์6คู่นี้แหละเรียกว่าธรรมทั้งปวงหันเวโคลาทุกข์จะเกิดหรือทุกข์ความทุกข์เมื่อจะเกิดขึ้นทางไหนโยมเกิดขึ้นทางตาเกิดขึ้นทางหูเกิดขึ้นทางจมูกเกิดขึ้นทางลิ้นเกิดขึ้นทางกายและเกิดขึ้นทางจิตใจ6ทางนี้ไม่เกินไปกว่า6ทางนี้หรือใครคิดได้ว่ามีความทุกข์เกิดได้อีกทางอื่นๆมีไหมแต่สัพพสูตรสูตรที่ว่าโดยธรรมทั้งปวงเนี่ยพระองค์ได้ตรัสไว้แค่นี้ความทุกข์เกิดเมื่อตาไปเห็นรูปที่ดีหรือไม่ดีไปพอใจหรือว่าไปดีใจกับรูปที่ดีแล้วก็ไปเสียใจกับรูปที่ไม่ดีเมื่อหูได้ยินเสียงที่ดีก็รู้สึกดีใจแต่ถ้าเสียงที่ไม่ดีเช่นเขามาด่าก็รู้สึกเสียใจเนี่ยเป็นทางให้เกิดทุกข์จมูกได้กลิ่นที่ดีก็รู้สึกดีใจแต่ถ้ารู้ได้กลิ่นที่ไม่ดีก็รู้สึกเสียใจลิ้นชิมรสที่ดีใจแต่ถ้าชิมรสที่ไม่ดีก็เสียใจกายสัมผัสที่ดีก็ดีใจกายสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีก็เสียใจใจนึกคิดในสิ่งที่ดีก็ดีใจนึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็เสียใจเนี่ยทางให้เกิดทุกข์เพราะไปหลงดีใจกับเสียใจดีใจฝ่ายหนึ่งเสียใจฝ่ายหนึ่งอามาบอกว่าถ้าพูดถึงทางจิตแล้วเนี่ยคนเราจะเป็นพระหันหรือปุถุชนก็ตามเริ่มจากจิตประพัดสอนเหมือนกันอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าประพัสระมิทังภิกเวจิตตังตัญญโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิตันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนจิตนี้มัวหมองแล้วเมื่ออุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกาจรเข้ามาดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนจิตนี้ไม่มัวหมองแล้วเมื่ออุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะไม่จรเข้ามาจิตก็ประพัดสอนต่อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนั้นชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีการศึกษาคุณโยมถามมาศึกษาอย่างไรต้องศึกษาแบบพุทธศาสนาเมื่อศึกษาเรียนรู้แบบพุทธศาสนาศึกษาทางไหนก็ศึกษาทางตาท่านขอทำความเข้าใจคำว่าสิกขาคำว่าศึกษามาจากภาษาบาลีคำว่าสิกขานั่นเองศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตภาษาไทยเราใช้คำว่าศึกษาเล่าเรียนการเรียนรู้ทีนี้สิกขาเนี่ยมาจากคำว่าสะกับอิกขะสาบแปลว่าเองอิกขะแปลว่าการดูหรือการเห็นนั้นสะกับอิกขะบวกกันก็เป็นสิกขะหรือสิกขาซึ่งแปลความหมายว่าการดูหรือการเห็นด้วยตนเองถามว่าดูอย่างไรดูในภาษาของคนของญาติโยมทั่วไปเนี่ยดูหมายถึงมองดูด้วยตาทีนี้คำว่าการศึกษาคือการดูด้วยตนเองนะการดูหรือการเห็นด้วยตนเองจึงจะเป็นการศึกษา ถามว่าดูอย่างไรนะถ้าดูทางตาเนี่ยเขาเรียกมองดู โยมสังเกตดูสิถามว่ามองเฉยๆกับมองดูอันไหนเป็นการศึกษากว่ากันถ้ามองเฉยๆอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นละอย่างละเอียดละออก็ไ นั้นต้องมองดูจึงจะเป็นการศึกษาถ้ามองดูแล้วก็จะรู้ว่ารูปนี้เป็นอย่างไรเอาทางหูดูได้ไหมโยมนะก็ดูได้โยมว่าแปลกดูทางหูดูได้อย่างไรการฟังนั่นแหละถ้าฟังเฉยๆเนี่ยมันยังไม่เป็นการศึกษาอย่างที่โยมฟังธรรมขนาดนี้ฟังเฉยๆไม่พอต้องฟังดูแล้วจะรู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรและจะสรุปลงได้อย่างไรเมื่อฟังดูก็จะรู้ทันทีว่าการพูดนั้นหรือเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรจะเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาก็ได้ข้อสรุปเป็นของตนเองไม่ต้องเชื่อใครเชื่อสติปัญญาของตนเองนั่นแหละเนี่ยชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาต้องศึกษาอย่างนี้ทีนี้ถ้าทางอื่นดูได้ไหมโยมดูได้การศึกษาแบบพุทธศาสนาเนี่ยการดูทางจมูกได้ไหมก็ดูได้ดูอย่างไรก็เรียกดมดูจะรู้ว่ากลิ่นนี้เป็นอย่างไรก็ต้องดมเฉยๆไม่พอก็ต้องดมดูจึงจะเป็นการศึกษากว่าแล้วก็จะรู้ว่ากลิ่นนี้หอมหรือเหม็นกลิ่นอะไรนะทีนี้ทางลิ้นล่ะดูได้ไหมก็ดูได้ดูอย่างไรทางลิ้นก็คือชิมดูถ้าชิมเฉยๆกับชิมดูอันไหนเป็นการศึกษากว่ากันท่านลองคิดพิจารณาดูนะคิดพิจารณาเฉยๆก็ไม่พอพิจารณาดูด้วยสติปัญญานั่นเองก็จะรู้ว่าโอ้รสชาติอาหารนี้เป็นอย่างไรรสมะนาวเปรี้ยวอย่างไรน้ำตาลหวานอย่างไรเกลือเค็มอย่างไรก็จะรู้เลยได้ข้อสรุปเป็นของตนเองนั่นแหละมีการศึกษาเนี่ยวันหนึ่งไม่เกินไปกว่าผัสสะทั้ง6ทางนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาทางกายล่ะคุณโยมเคยมีลูกเมื่อต้องการว่าอยากรู้ว่าลูกของตนเองที่ไม่สบายเนี่ยรู้ว่าตัวร้อนหรือตัวเย็นคุณโยมจะทำอย่างไรนั่นก็คือจับดูหรือเรียกว่าคลำดูสัมผัสดูสัมผัสเฉยๆยังไม่เป็นการศึกษาต้องสัมผัสดูแม่จะรู้ว่าลูกตัวร้อนหรือตัวเย็นแล้วจะได้ก็สรุปว่าอ๋อลูกตัวร้อนอย่างนี้นะไม่สบายมันได้ก็สรุปอะเนี่ยชีวิตประจำวันในการเป็นอยู่อาทีนี้ถ้าทางจิตใจล่ะดูได้ไหมก็ดูได้ดูอย่างไรก็คิดดูว่าท่านพูดเนี่ยมีเหตุผลไหมเป็นความจริงไหมเป็นสัจจะไหมท่านคิดเฉยๆไม่พอยังไม่เป็นการศึกษานะต้องคิดดูแล้วจะรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงมีเหตุมีผลมันต้องคิดดู เมื่อคิดดูแล้วก็จะได้ข้อสรุปในเรื่องที่คิดนั่นแหละอันนี้คือบ่อเกิดของปัญญานั้นมาบอกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐประเสริฐอย่างไรปัญญามีสามระดับคุณโยมปัญญาแปลว่ารอบรู้หรือแปลว่ารู้ทั่ว1สุตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟัง2จินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิด3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการนะปัญญาความรู้สึกเรียกการฝึกฝนอบรมปัญญาสามระดับนี้ชีวิตก็จะก้าวหน้าปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังถ้าขยันฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังแล้วนำไปคิดพิจารณาก็เกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งก็เรียกจินตามยปัญญาต้องคิดต้องใคร่ครวญไม่ใช่ตามกระแสที่น่าเป็นห่วงคือคนไทยทุกวันนี้ไม่มีความคิดเป็นของตนเองปล่อยความคิดไปตามกระแสเกิดกระแสอะไรก็เฮโลตามกันไปเชื่อตามเข้าไป ถ้าท่านสังเกตดูอยู่ที่วัดวิเศษการเนี่ยถ้าท่านสนใจจริงๆนะได้ความรู้มากหลวงพ่อเนี่ยพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิเดชกเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดให้ความรู้แก่เราคอยเตือนสติให้ข้อคิดท่านศึกษาเรื่อยท่านอ่านแล้วท่านได้ข้อสรุปแล้วนำมาแจกจ่ายมาพูดให้ฟังทุกเช้าอ่ะเมื่อเช้าก็พูดแล้วแต่ละเรื่องถ้าเรานำมาคิดพิจารณาก็จะได้เกิดปัญญามีความรู้อันมามีเหตุผลอย่างเดียวที่มาบ่อยๆเพราะท่านให้ความรู้ท่านดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันมาจึงยอมรับแล้วก็มาอยู่มาบ่อยๆที่วัดวิเศษอันมาได้ความรู้มากกับพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเพราะนั้นในท่านทั้งหลายต้องตั้งข้อสังเกตต้องศึกษาอย่าไหลตามกระแสภายนอกต้องศึกษาให้มีความรู้เป็นของตนเองทีนี้ถามว่าปัญญาความรู้สึกคืออะไรหรือภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาความรู้สึกให้รู้สึกลงบนความรู้สึกยกตัวอย่างว่าเห็นคนไม่ชอบหน้าเดินผ่านมาเนี่ยถามว่าพยาบาทได้ไหมพยาบาทได้ไม่พยาบาทได้ไหมก็ได้ให้รู้สึกลงไปว่าถ้าจิตไปพยาบาทจิตใจดีไหมไม่ดีเป็นอย่างไรก็ทำให้จิตใจร่าร้อนไม่สงบแต่ถ้าไม่พยาบาทมาเจริญเมตตาเสียดังนี้เป็นต้นล่ะก็จิตใจก็ดีกว่างั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละอกุศลมาเจริญฝ่ายกุศลถามว่าความรู้อย่างนี้ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วนั่นแหละเป็นภาวนาแล้วยกตัวอย่างว่าถ้ามีใครมาด่าหรือใครมาตำหนิอย่างนี้ถามว่าโกรธได้ไหมโกรธได้ถ้าไม่โกรธได้ไหมก็ได้แต่ถ้าโกรธเป็นความจริงว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่โกรธมาเจริญเมตตาอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์ให้เลือกเอาเป็นทุกข์ก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ถ้าไปฝ่ายอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์แต่ฝ่ายกุศลมาเจริญเมตตาหรืออโทสะก็จะไม่ทุกข์นี่คือพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์และไม่ทุกข์นะเป็นบาลีว่าปุพเพจาหังภิกขเวดังนี้เป็นต้นเมื่อก่อนโน้นก็ดีบัดเดี๋ยวนี้ก็ดีเราตถาคตเนี่ยบัญญัติสอนอยู่สองเรื่องคือทุกข์กับนิโรธเท่านั้นนั่นเทียวอ่ะทุกข์กับนิโรธนิโรธก็คือภาวะจิตที่ไม่เป็นทุกข์สอนเรื่องทุกข์และไม่ทุกข์ขณะผัสสะนั้นการศึกษาแล้วก็นำมาคิดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกปัญญาความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาคืออะไรคือรู้สึกบนเวทนาที่มาจากผัสสะทั้งหกทางเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเวทธรรมชาติของเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากทางตาเนี่ยรู้สึกต่อรูปที่ดีหรือไม่ดีนะหรือมีความรู้สึกต่อเสียงที่ดีและไม่ดีรู้สึกต่อกลิ่นที่ดีและไม่ดีรู้สึกลงไปปัญญาความรู้สึกเหล่านี้แหละจะเกิดว่าโอ้ธรรมชาติของเวทนาคือความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันปราเป็นเพียงปรากฏการขึ้นชั่วครู่ชั่วขณะสักพักหนึ่งก็จางหายไปเห็นความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนโยมเคยโกรธไหมถ้ามีใครด่าอยู่ที่บ้านสมมุติมีใครมายืนด่าที่ริมรั้วบ้านนั่นแหละถามว่าผัสสะแล้วยังกระทบแล้วยังกระทบแล้วกระทบทางไหนทางหูเพราะเขาด่าให้รู้ลงไปถ้าโกรธเป็นทุกข์ถ้าไม่โกรธไม่ทุกข์แต่ถ้าบังเอิญว่าโกรธนะให้รู้ลงไปโอ้อาการของจิตก็เร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่สงบถามว่าก่อนที่คนเขาด่าเนี่ยก่อนโกรธนะจิตใจเป็นอย่างไรอยู่ก็จิตประพัดสอนอยู่ยังไม่มีกิเลสยังไม่มัวหมองแต่พอมีใครด่าก็ไปเพลินไปยึดถือต่อคำด่านั้นจิตก็ไปขวายลบไม่พอใจให้รู้ต่อไปว่าโอ้สักพักหนึ่งความโกรธก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธนั้นก็ดีมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอ่ะเมื่อเห็นความทุกข์แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงมันเขาเรียกว่าเห็นอนิจจัง เห็นความทุกข์ขนาดนั้นและความโกรธขนาดนั้นมันสักพักหนึ่งค่อยๆจางหายไปหาความโกรธไม่ได้ก็เป็นอนัตตาความทุกข์ก็หายไปแล้วไม่ได้อยู่ตลอดอันมาบอกแล้วทุกข์เกิดเมื่อวานมันก็ดับไปแล้วทุกข์อนาคตยังไม่เกิดแต่ทุกข์เกิดขนาดนั้นมันสักพักหนึ่งค่อยๆจางหายไปในที่สุดความทุกข์ก็ดับไปไม่มีตัวตนของความทุกข์ที่ยืนรงอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญญาภาวนารู้ความเป็นจริงในพุทธศาสนาทุกเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะฝ่ายบวกบ้างเห็นเพศตรงข้ามคิดไปในทางกามได้ไหมแต่งตัวย่อยยวนคิดทางกามก็ได้คิดทางเนกขัมได้ไหมก็ได้คิดทางเนกขัมก็คือไม่คิดไปฝ่ายกามนั่นเองอันคิดไปในขวายกามเป็นทุกข์ขวายเนกขัมไม่ทุกข์จึงเลือกขวายเนกขัมไม่ทุกข์ก็ได้เห็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันทำงานด้วยกันแต่คนนี้ได้เลื่อนสองขั้นอิจฉาได้ไหมได้ไม่อิจฉาได้ไหมก็ได้ไม่ใช่พอเห็นคนอื่นได้ดีแล้วอิจฉาเสมอคนอื่นมาด่าต้องโกรธเสมอไปไม่ใช่ให้รู้ว่าถ้าอิจฉาเป็นทุกข์ไม่อิจฉาไม่ทุกข์จึงเลือกขวายไม่อิจฉามาเจริญมุทิตาแสดงความยินดีเสียเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปชีวิตก็เป็นไปด้วยดีนี่ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดไม่เป็นทุกข์เลยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดคือประเสริฐอย่างไรคือเป็นอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ภายในไม่เป็นทุกข์ภายนอกไม่เบียดเบียนกันแต่ภายในไม่เป็นทุกข์นี่คือพุทธศาสนาเห็นว่าพอสมควรแก่การและเวลาจึงขอสมมุติยุติลงตามสมควรกับเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาวาสานีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้